Izpidea, Araban FM 88.8 eta Bilbo aldean FM 86.0 frekuentzian entzungai.
Gaurko saio berri honetara izpidea duzue oraintxe bertan entzungai, Bilbo Hiria eta Alabedi Bi irratien arteko elkarlanaren fruitua, eta hementxe Gasteiztik Jon, eta han Bilbotik Mieltxo Monfort, egunon Mieltxo?
Egunon Bilbotik, bai, hemen Bilbotik, bai, niri izena aipatu duzu, baina Ibon Burguaren izena ere, teknikari lanetan baita bil, aipatu behar dugu. Esan, zuk esan duzun bezala, izpidea, hankoizeko magazina dugula, Bilbo Hiria irratiak eta Alabedi Bik elkarlanean ekoiztuako izpidea irratia, eta lehengo gunean, sintenia, iaia osoa eskaini diogu jendeari, pixkanaka ikasteko, ez da Jon?
Hori da, hortxe identifikatu behar gaituzte nola edo ala, eta hortxe horra gure sintonia. Bueno, dena dela, ze eguraldi daukaguar Bilbo alde horretatik?
Ba, Bilbo, mementu honetan eguzkitzu, temperatura nahiko suabe 22-23 gradu, baina ba, odei batzuk sumatzen dira, ba, ikusi alditugu. Esan behar eguerditik aurrera eguraldia aldatuko dela iragarri dutela, arratsaldean temperaturak behera egingo du, eta baliteke hemen kostaldean, mendebaldeko kostalde honetan zaparradan bat edo beste botatzea.
Ba, hemen Gasteizen oraintxe bertan 17 gradu ditugu, 14ko minima izan dugu, eta 22-raino ere iritsiko omen da, baina eguerdi partetik aurrera gauza okertzen hasiko omen da, eta bueno, haizea zakar dabilenez, gerora ere euri tanta batzuk ere izango ditugu, beraz, bueno, saiatuko gara egunaz gozatzen, behintzat goizeko 9:07 diren momentu honetan, ba, egunak luzea ematen du, beraz, hau ikusiko dugu hemendik aurrera, zer ematen duen egunak. Baina gaurko saioaren berri ere eman beharko dugu, ez da Mieltxo, gaurko saioan zein gai izango ditugu gaurko izpideak.
Bai, leheniko, naiz eta haizeak gogor jo arratsaldetik aurrera, izpidea magazina entzun gai dugula Araban 88.8 FM-en edo Bilbiri, parkatu, alabedi.eusen, eta Bilbo aldean 86.0 FM-en edo bilbiria.eus gunean. Gaur zer, pues, azteko Idurrezki Isabel eta Gorka berezi hartua izango dugu, geroxiago, ba, Nafarro garaiko herriberara, herrigora, esperientzia ezagutzera joko dugu Aitziberrekin, eta ba, bukatzeko nazioarteko gaietan aditua den Txente Rekondorekin ibiliko gara hemen, izpidea goizeko magazin honetan.
Ados Mieltxo, bada iruditzen bazaizu, zergatik ez diogu ekiten lehen bai lehen gaurko izpide nagusien errepaso horri, oraintxe arte beraz.
Urriak sei aste artea du gaur lagunak eta eguneko izpide nagusiak zeintzuk, jakina, egun internetetik ateratakoak hain zuzen berria.eusen lehenengo berria honako hau, estatu indarkeriaren biktimak Iñaki Etxabe kasua, justiziak abandonatuta dio. Eneko Etxasuna olak idatzitako artikula etorriko da gero, baina bien bitartean azpititular bezala, atzo 40 urte hil zuten Iñaki Etxabe Kanpazarren. Kasua argitzeke dago eta sendia ez dute inoiz biktima gisa hartu Espainiako Barne Ministerioak eta Auzitegi Nazionalak. Iñigo Iruin, abokatuak estatu terrorismoaren belaunaldia berriko lehen hilketatzat jodu. Babes elegitea aurkeztu du konstituzionalean. Berria.eusen ere, nola ez, Erandion zoritxarrez aipatu behar, Erandion hilik agertutako Andrearen bikotekidea atxilotu du ertzantzak. Ustezko hiltzailearen etxean topatu dute gorpua Euskal Herrian, aurten indarkeria matxistaren ondorioz hildako hirugarren Andrea da. Bilboko udalak elkarrateratzera deitu du gaurko ordu eguerdiko ordu baterako. Berria.eusen ere bukatzeko honekin elak salatu du UGTko eta Komisiones Obreraseko zenbait liberatuk Nafarroako gobernutik jasotzen zutela soldata. EITB.eusen aldiz, lehenik eta behin Erandioko hilketa, atxilotu egin dute Almudenaren ustezko hiltzailea Leioan, Almudena Matarrantz, izan da hilduten emakume hori. Gizonezkoa jatetxe baten aparkalekuan zegoen Akarlandan tratu txarren aurkako telefonoa 016, dio EITB.euseko lehen berriak. Eta bigarrenak, Partido Socialista Obrero Espainolek, PSOEk, kupuari egindako erasoak gaitzesteko eskatu dio EAJak PSEri kontzertu ekonomikoaz ari direnean ez jakintasun larria erakutsi dute Sánchezek eta Diezek Euskadi Buru Batzarren iritzian. Ez da privilegio bat, tresna adostu bat baizik, azpimarratu dute jeltzalek. Horra hor, EITB.euseko bigarren berri nagusia. Baina berri gehiago baditugu ez berako argia.eusen Artur Masek elkarrizketarako gonbitea egin dio Rajoyri The Guardian egunkarian. Azpititularrak honako hau dio, The Guardian egunkari britainarrak Artur Mas Kataluniako jarduneko presidentearen artikulua publikatu du astelen honetan. CDS-ko buruak independentzia prozesuaren errepaso egin du Espainiako agintarien jarrera kritikatzearekin batera. Naiz.eusen lehen berria, heriotza duinaren eztabaida berriro parez-pare zabalik. Hain zuzen, Andrea Lago, neskato galiziarraren kasuak heriotza duinaren eztabaida piztu du berriro. Gurasoek epailearen gana jodute, baina honen erabakia izan aurretik, pediatrek elikaduraren zunda kentzea onartu dute. Hain justu, Gasteizko legebiltzarrera heldu zen atzo gaia. Eta horrekin batera Naiz.eusen ere Iñigo Etxabe, inoiz ez errekonozitua, gerra zikinak hil zuen lehena, dio Naiz.eusek. Correo.com, badakizue, Correo.comek bederen bi edizio dituela, bata Bizkaian eta bestea Araban. Araban, hasiko gara Gasteizko lagunei lehentasuna ematen, nola edizateko, eta honako dio honek, Telefonikak segurtasun saileko kontratua kendu dio Euskalteli. Eta gero beste berri bat Gasteizkoa hain zuzen, Mercadona abenduan irekiko ditu Koronazion eta Lakuako super berriak Gasteizen jakina. Eta bukatzeko correo.com, baina bizkaiko iziori dagokionez, Lena, Telefonika eta Euskaltel, badakizue, Telefonikak segurtasun saileko kontratua kendu dio Euskaltelik, correo.comek dio, hain zuzen Jaurlaritzaren oso leku ba, berezia dela. Gero, correo.comek erandioko berria, badakizu, Almudena Matarrantz, hil duela segurazki, hola ematen du, gizon batek eta Bilboko udalak ez isiltzeko eskatu duela, gaur elkarrateratzea eguerdiko ordu batean.